На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте, аз съм Мира. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Знаете ли, че пулсът подсказва дали имате някакъв здравословен проблем? Ако спира, посетете кардиолог. Ако не можете да го напипате, хематолог. А ако неговите удари са по-малко от 45 в минута, ендокринолог. Повече по въпроса по-късно в предаването.
Освен това, доказаха, че мъдростта идва с времето.
Доколко внушението лекува, ще разберем също.
И освен това, защо не бива да ядем след 6 часа вечерта?
Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Уважаеми слушатели, както имаме обичай, в по-добре здрав започваме с здравните новини, а сега ще видим нещо много интересно. Хората, навършили 55 годишна възраст, използват мозъка си много по-ефективно в сравнение с по-младите от тях. Това установяват канадски учени. Тези, които имат повече житейски опит, се притесняват по-малко от допускането на грешка. Те използват мозъка си по-селективно, като активират само някои негови части в точния момент, за да могат да вземат правилните решения.
Учените от Института по гериатрия към университета в Монреал изследват 24 души на възраст между 18 и 35 години и друга група от 10 души между 55 и 75 години. Участниците извършват серия от задачи със степенувана трудност, докато учените изследват мозъчната им активност. Резултатите показват, че мозъкът на участниците от двете групи реагира по много различен начин, когато им се каже, че има допусната грешка в някои от задачите. Участниците от по-младата възрастова група незабавно активират няколко различни области в мозъка си, докато тези от втората група разпознават грешката и я съхраняват в съответните части на мозъка си, докато дойде следващата задача.
Според доктор Ури Мончи, който е автор на изследването, експериментът доказва, че мъдростта идва с житейския опит, защото по-възрастният мозък знае, че не се е печели нищо с прибързани действия. А сега нека чуем една песен и ще продължим с това какво може да ни каже пулса за нашето здраве. И разбира се, ви напомним как да се свържете с нас.
Я не знаю, може да бъде съвсем неверно с твоей стороны, да и с моей, наверно. Говори слова, которые не нужно. Говори знала, что практически возможно быть все время крайне осторожным и ходя направо, уходить налево, как хорошо быть королевой. Да что же это у меня там внутри, и что оно все время ноет и болит, и куда все время меня это зовет, и поет, и поет, и поет. Да что же это у меня хотела, милый, но придется нам поговорить, а то вот-вот сорвется слово то, которое совсем не нужно говорить равнодушно. И разница катастрофически заметна, и я бы написала только безответно. И мало кто поймет, и мало кто узнает, что короля-то не хватает. Да что же это у меня там внутри, и что оно все время ноет и болит, и куда не знаю, может быть, совсем не важно, но интересуется буквально каждый, почему направо у меня налево, как нелегко быть королевой. И я не знаю, может быть, совсем неверно, и с твоей стороны, да и с моей, наверное, говорить слова, которые не нужно говорить равнодушно. Да что же это у меня там внутри, и что оно все время ноет и болит, и куда все время меня это зовет, и поет, и поет, и поет.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, обещахме ви да поговорим за симптомите, които ни показва пулса, но нека първо да видим как можем да го измерим правилно.
Най-правилно пулсът се измерва в седнало положение. Класическото място за измерване е лъчевата артерия. Пулсът се измерва върху нея на разстояние ширината на палеца под първата гънка на кожата до китката на ръката. Ако ви е трудно по този начин да го напипате, тогава може по-лесно да го откриете върху сънната артерия. Пулсът на здравия човек в състояние на покой е между 60 и 80 удара в минута. Тогава той е ритмичен и равномерен.
За да избегнете неточност, не измервайте пулса след употреба на алкохол или след хранене, при силно чувство за глад, след тежка физическа работа или напрегнат умствен труд, след масаж също, след вземане на ванна или душ, след секс, а също така и в критичните при жените дни.
И така, ако ударите на сърцето ви са по-малко от 45 за минута, това подсказва евентуална сърдечна блокада, която може да бъде причина за отпадналост, хронична умора, а в занемарена форма за образуването на тромби в сърцето. Ако си измерите такъв пулс, по-добре е да посетите кардиолог и да си направите кардиограма.
Ако пулсът е между 45 и 60, това е признак за понижена функция на щитовидната жлеза. Посетете ендокринолог.
А ако пулсът ви е по-висок от 80 и стигате до 100 удара в минута, това може да е свидетелство за хипертония. Ако едновременно с такъв пулс си измерите и кръвното, то сигурно е над 140 на 90 и трябва да посетите кардиолог.
Ако пулсът ви надвишава 100 удара в минута, той е твърде забързан и често е признак за повишаване функциите на щитовидната жлеза. Задължително посетете ендокринолог.
Тук трябва да внимавате много. Еднократното измерване на пулса не е достатъчно основание да се причислите към някои от изброените групи. Направете няколко измервания през определени интервали от време.
Ако пулсът изчезне за известно време, това може да е признак за блокада на сърцето. Ако сред нормалния ритъм се вклинят неритмични удари, това е показател за аритмия и в двата случая трябва да посетите кардиолог.
Ако единият удар на пулса е силен, а следващия е слаб, или ако пулса се различава по напълване в дясната и лявата ръка, това може да е признак за порок на сърцето. А ако пулсът е слаб по напълване, тънък и едва се напипва, това често е симптом за анемия или понижено кръвно. Така че си ги измерете. Ако кръвното ви наистина е понижено, консултирайте се с личния си лекар. Много вероятно той ви препрати към кардиолог или хематолог.
Скъпи приятели, ще се включим след малко, само след като чуете как може да се свържете с нас. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awa-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Уважаеми слушатели, вие слушате По-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Мира. А сега ще поговорим за нещо, което показва ясно връзката между ум и тяло. Доколко внушението лекува или за вълшебния ефект на плацебото, ще стане дума сега. Всъщност плацебо в превод от латински означава буквално «аз се харесвам». В медицината така наричат средствата, които не притежават никакви лечебни свойства, но при научни изследвания се представят от специалистите като ефективни лекарства или процедури.
Като термин, плацебо се появява през 1894 година върху таблетките, предписвани на пациенти, които си въобразяват, че са болни. Като правило, таблетката била с неутрален състав, който не носи на организма нито полза, нито вреда. Най-често в нея е имало захар и калциев глюконат.
Бързо било констатирано, че много от болните след приемането на лекарството наистина започнали да се чувстват по-добре. Затова, например, по време на Втората световна война, поради недостиг на обезболяващи и наркотични средства в болниците, се използвали плацебо. Ефектът на обезболяването се срещал често.
През 1946 година в университета Корнел се провежда първият симпозиум за влиянието на плацебото върху организма на човека. През 1955 година бостънският лекар-анестезиолог Хенри Бичър публикува в специално издание резултатите от 15 клинични изследвания, според които здравословното състояние при една трета от хората, страдащи от реални заболявания, се подобрява след приемането на плацебо.
Според Бичър, плацебото може да предизвика значителни физиологични промени, в това число обективни ефекти в органите мишени, които могат да бъдат в по-голяма степен изразени, отколкото в резултат на силно фармакологично въздействие. Гари Голд, отново от университета Корнел, стига до извода, че плацебото притежава силен терапевтичен ефект при стенокардия, също така предизвиква в организма реакции, идентични на ефекта от приемането на алкохол или кофеин.
Постепенно се установява, че плацебото може да бъде не само под формата на таблетки, но и на инжекции или манипулации. Например, ако на пациента му кажат, че му е направена операция, когато в действителност той само е отворен и зашит, нерядко неговото здравословно състояние се подобрява.
Има изследвания, които са проведени през годините и показват, че плацебото дава различен ефект при различни заболявания. Най-ефективно то се оказва при заболявания, свързани с психиката – неврози, депресия, безсъние, астма, някои екземи и дерматити. В определена степен то влияе положително и на страдащите от ревматизъм, нарушение на функциите на стомаха и пикочния мехур, както и при захарен диабет.
Плацебото понякога е от полза и при невротични и съдови болки, например при мигрена. Главоболието може да се премахне не само с приемането на плацебо на таблетки, но и при инжектиране. Но при силни външни травми и инфекции то не дава необходимия резултат.
На базата на всички резултати, учените днес смятат, че ефектът на плацебото се проявява само при болести, свързани по един или друг начин с действието на нервната система.
Плацебото се използва активно по време на клиничните изследвания, при които се изисква наличие на контролна група. На една част от участниците се дава истинско лекарство, а на другата – плацебо, като никой не знае какво е получил. Ако здравословното състояние на тези, които са получавали истинското лекарство, се е променило, а в контролната група няма промени, това означава, че лекарството действа, въпреки че състоянието на някои пациенти се подобрява и след приемането на плацебо.
Най-революционният експеримент, свързан с изучаването на плацебото, е проведен от група медици под ръководството на Йонкар Зубиета от Университета на Мичиган. На доброволци е бил инжектиран в челюстта солен разтвор, доста болезнена процедура. В някои от случаите хората са смятали, че им поставят обезболяващо, каквото всъщност не е имало, но въпреки това специалната апаратура мигновено е фиксирала мозъчните промени. Невроните са започнали да изработват ендорфини, блокиращи болезнените рецептори. Нашето изследване, смята професор Йонкар Зубиета, е още един сериозен удар по схващането, че плацебото е само психологически феномен, а не и физиологичен, защото връзката между тяло и мозък е очевидна. Скъпи приятели, време е за една песен. След това ще ви напомним как да се свържете с нас и ще бъдем на линия след малко. Едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте, уважаеми приятели! Продължава По-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Мира. Да не се приема храна след 6 вечерта е основно правило в повечето диети. В действителност обаче това изискване е свързано не толкова с диетата като хранителен режим, колкото с особености на човешкия организъм, т.е. с нашия биологичен естествен ритъм.
С залеза на слънцето биологичните механизми на организма забавят своята работа и подготвят тялото за сън. От тук и правилото, че употребата на храна след залез слънце нарушава подготовката на организма за почивка и така нанася вреда на здравето. Добре, отказали сте се от късната вечеря, но чувствате глад и не можете да заспите гладни. В повечето случаи това усещане кара хората да се нахвърлят като озверели на изкушенията в хладилника без никаква мярка. Затова идва логичният въпрос – какво да вечеряме?
Диетолозите съветват за вечеря да се приемат продукти, богати на целулоза, които помагат за изкарянето на калории, като домати, моркови, пътладжани, цвекло, ябълки, ягоди, диня, портокали, кайсии.
Защо късните калории са вредни? 25% от жителите на големите градове работят до късно или нощна смяна, а това предполага неизбежно, разбира се, късно хранене. Диетолозите са на мнение, че този факт сам по себе си не е генератор на здравословни проблеми, освен ако не прияждате, не надхвърляте драстично дневната си норма от калории и не на последно място, ако това не е единственото ви хранене за деня. Понякога хората прибягват до любимата си храна вечер, смятайки, че след тежък работен ден заслужават да си угодят. Сладолед, торта, шоколад, бира с пържени картофки. Мащабно световно изследване доказва, че обилната късна вечеря не само води до напълняване, но предизвиква и други болести. Учените са установили, че това се отразява неблагоприятно и на ендокринната система.
Знаем, че след всяко ядене през деня, зад стомашната жлеза изработва хормона инсулин. Той помага за разграждането на въглехидрати с цел получаване на енергия, мазнините се пазят като резервен източник. През нощта хипофизата отделя така наречения хормон на растежа, който участва в разграждането на мазнините. Ако обаче е налице обилно хранене преди сън, зад стомашната жлеза секретира инсулин, същевременно към хипофизата постъпва сигнал, че в организма има храна. Затова няма нужда да се изразходват ценните масни запаси и те си остават непокътнати.
Проведени са клинични изпитания с изкуствено синтезиран растежен хормон на група доброволци във възраст от 60 до 80 години. След 6-месечен курс при участниците в експеримента изчезнали излишните мазнини, мускулите значително укрепнали, нараснали имунологичните показатели, подобрила се работата на зад стомашната жлеза, сърцето, черния дроб и мозък. От тук и логическата връзка, че късната вечеря, която потиска синтеза на растежния хормон, ускорява естествените процеси на стареене.
Излишното изработване на инсулин през нощта е една от причините за затлъстяване, атеросклероза, остеопороза, хипертония, панкреатит, жлъчно-каменна болест, холецистит. Провокира нарушаване на съня, а хроничното недоспиване още повече помага за затлъстяването и се завърта един порочен кръг, защото нощният инсулин се оказва един ендокринен срив.
Приемът на големи количества въглехидрати вечер рязко увеличава отделянето на инсулин, а последващите метаболитни процеси води до превръщането и съхранението им като мазнини. Учените решиха да проверят дали това наистина е така и резултатите от проучванията им се оказаха доста противоречиви. Американските специалисти включиха над 7000 души в мащабно изследване за период от 10 години, след което се установи, че количеството храна, консумирано като късна вечеря, няма отношение към качването на килограми. В друг експеримент с 1800 жени е установено, че няма връзка между наддаването на тегло и храненето след 17 часа. Резултатът от проучването означава, че не бива да се опитваме да свалим килограми, като пропускаме вечерята, а винаги да следим общото количество калории за деня. По-нататъчните изследвания върху зависимостта между късното хранене и теглото показаха, че най-вероятната причина за наддаване на килограми е не колко късно сме вечеряли, а колко сме вечеряли. Ще се съгласите или не, това вече е ваше решение.
Но какво да направим, за да не прияждаме вечер? Преди всичко трябва да се храним и през деня, а не да оставим късното ядене за единствено.
Най-напред, разбира се, закуската трябва да е пълноценна.
Също така е много важно какво ядем през целия ден. Наблягайте на зеленчуците, плодовете, ядките, семките, пълнозърнестия хляб, ориз, млечните продукти. С две думи, избирайте храната.
Натуралният шоколад повишава настроението и предотвратява пристъпите на лакомия, тъй като съдържа много какао.
Това просто го казваме с намигване.
Това е скоби.
Е само едно предложение. Друго нещо, което е много важно, е да не се преяжда. Чувството за ситост настъпва до 30 минути след хранене. Така че изчакайте.
Тук вече съгрешаваме. Основното е психически да се настроите за ранна вечеря. Само по този начин на сутринта ще се събудите с добър апетит и ще закусите пълноценно. Що се отнася до невъзможността да се заспи на гладен стомах, това е само навик. Не бързите рязко да променяте режима си, ако сте свикнали да ядете преди сън. Първо опитайте да направите това един час преди лягане, след това увеличавайте постепенно интервала. Така за около месец ще влезете в правилния ритъм.
Скъпи приятели, надявам се, че с темите днес ви бяхме полезни. Това беше всичко за днес. По-добре здрав, нашето хапче здраве, знаете, се приема 30 минути. В понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Ако пък си искате дозата, елате на awr.org. Хубав ден и останете със здраве!